Dëgjuesëndëruar, përshëndetje, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion me sira shi uftoj të ndiqni. Formimi i qeverisë dhe rimëkëmbja nga pandemia, sfidat kryesore të Kosovës në vitin 2021. Lufta kundër korrupsionit larg premtimeve të pushtetit në Maqedoninë e Veriut. Mbretëria e Bashkuar nis përdorimin e vaksinës Oxford AstraZeneca. Ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mëngjesin e sotëm, Petrinja e Kroacisë u godit edhe nga një tërmet me fuqi prej 4.2 shkallës të Richterit. Tërmeti u regjistrua në orën 7:49, konfirmoi shërbimi sismologjik i Kroacisë. Dridhjet u ndjen në një zonë më të gjerë të vendit, përfshirë edhe Sloveninë. Më 29 dhjetor, Kroacia është goditur nga një tërmet shkatrues me fuqi prej 6.3 shkallës të Richterit. Edhe epiqendra e tij ka qenë pranë Petrinjas. 7 persona kanë vdekur, 10 janë plagosur dhe dëmet materiale janë të mëdha. Ky tërmet është ndjerë në të gjithë rajonin, që atëherë Kroacia regjistron çdo ditë tërmete më të vogla. Në Mbretërinë e Bashkuar nisi të hënon imunizimi kundër koronavirusit me vaksinën Oxford AstraZeneca. Brian Pinker, 82 vjeç, u bë personi i parë që mori këtë vaksinë në Spitalin Universitar të Oxfordit. Sekretari britanik i shëndetësisë Matt Hancock e përshkroi vaksinën si një moment shumë të rëndësishëm në luftën e Mbretërisë së Bashkuar kundër koronavirusit. Në këtë vend, qysh më 80 orë është në përdorim edhe vaksina tjetër e njohur si Pfizer-BioNTech. Pfizer-BioNTech jepet tashmë edhe në vendet e Bashkimit Evropian, në SBA, Kanada dhe disa shtete të tjera. Zyrtarët shëndetësorë në SBA i hodhën poshtë pretendimet e presidentit Donald Trump se numri njerëzve që kanë vdekur nga sëmundja COVID-19 është egzageruar. Në një postim në Twitter me 3 janar, Trump tha se qendra për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve përdor një metodë qesharake të përcaktimit krahasuar me vendet e tjera. Trump e bëri këtë deklaratë pa ofruar dëshmi dhe la të kuptohet se kur zyrtarët shëndetësor kanë dyshime për shkakun e vdekjes, ata i atribuojnë atë sëmundjes COVID-19. Kreu operativ i korpuseve të shërbimit të shëndetit publik të SBA-s Jeremy Adams tha për rrjetin televiziv CNN se nuk she asnjë arsye për të vënë në dyshim shifrat e qendrës për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve. Shtetet e Bashkuara kanë regjistruar mbi 20 milion raste me COVID-19 dhe mbi 351.000 viktima. Korea e Jugut regjistroi më shumë vdekje sesa lindje në vitin 2020 për herë të parë në histori, gjë që ngrit alarmin për vendin që ka tashmë normën më të ulët të lindjeve në botë. Vetëm 275.800 foshnje kanë lindur vitin e kaluar, 10% më pak se në vitin 2019. Rreth 307.764 njerëz kanë vdekur. Muajin e kaluar presidenti Moon Jae-in ka miratuar disa politika që synojnë adresimin e nivelit të ulët të lindjeve. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sfidat që presin Kosovën në vitin 2021 janë të shumta, si në planin e brendshëm, ashtu edhe të jashtëm, dhe shumica e tyre janë probleme të trashëguara, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike Donika Emini dhe Agon Maliqi. Sipas tyre, formimi i qeverisë së re pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare që pritet të mbahen së shpejti është një prej sfidave nismëtare, ashtu si edhe rimëkëmbja nga pasojat e pandemisë së koronavirusit. Kronike Bekim Bislimi.
Kosova do të ballafaqohet me një mori sfidash gjatë vitit 2021 dhe ato do të nisin që me fillimin e vitit pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, mbajtja e cilave pritet të shpallet së shpejti, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike Donika Emini dhe Agon Maliqi. Sipas tyre, qeveria e re e vendit, e cila pritet të dalë pas këtyre zgjedhjeve, do të trashëgojë sfidat dhe problemet që ka vendi, me të cilat janë përballur edhe tri qeverit paraprake, qoftë në planin e brendshëm, qoftë në atë të jashtëm. Qeveria e drejtuar nga Ramush Haradinaj ra pas dorëheqjes së tij në gusht të vitit 2019. Qeveria drejtuar nga Albin Kurti u rrëzua pas mocionit të mosbesimit në fund të marsit të vitit 2020. Së fundmi, gjykata kushtetuese Kosovës ma 21 dhjetor e shpalli të pavlefshëm votimin e qeverisë drejtuar nga Abdulla Hoti. Donike Emini, drejtoresh ekzekutive e platformës Civikos, thot për Radio Evropa e Lirë se problemet me të cilat janë ballafaquar tri qeverite kaluara vazhdojnë të jenë ende sfida, sikurse lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, zhvillimi ekonomik, por edhe dialogu me Serbinë. Për më shumë, si pasaj këtyre problemeve u shtuar edhe rimëkëmbje ekonomike e vendit nga pasojat e pandemisë e koronavirusit, si dhe sigurimi vaksinave kundër sëmundjes COVID-19 të cilën e shkakton koronavirusi. Por, për t'i adresuar të gjitha problemet, si shtot ajo, fillimisht vendit do t'i nevojitet formimi qeverisë së re me njerë pas gjedhjeve, gjë që, si pasaj, do të jetë sfidë më vete. Kozgjatje formimit të qeverisë si pasaj mban pezullë jo vetëm funksionimin e brendshëm të Kosovës, por edhe dialogun me Serbinë.
Qeveria e re për të krijuar mund të jetë sfidë për shkak të polarizimit të brendshëm të elitës politike në Kosovë. Nuk mbaj mend që ka pas polarizim më të skajshëm të elitës politike. Dhe kjo është vritur që nga marsi kur është rrëzuar qeveria Kurti. Pastaj ka vazhduar ku kemi edhe opozitë fragmentuar, mirë po kemi pas edhe qeveri partner të koalicionit të cilët kanë qenë të fragmentuar dhe kanë diskutuar edhe kanë punuar në drejtime komplet të kundër krej njëri tjetrit. Me këtë konstelacion do të jetë problem formimi ndoshta i koalicionit të ardhshëm, apo edhe gjithë procesi zgjedhor do të jetë sfidues.
Partitë politike të cilat deri më tash kanë qenë pjesë e kuvendit të Kosovës gjithashtu në vazhdimsi kanë debatuar, por edhe polemizuar lidhur me mënyrën e zbutjes së pasojave ekonomike dhe sociale që i ka shkaktuar vendit përballja me pandeminë e koronavirusit. Analisti Agon Maliqi në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë thotë që pavarësisht se kush do ta drejtojë vendin, përballë do ta ketë pikërisht këtë sfidë, por edhe politikën e jashtme të vendit, e që nënkupton dialogun me Serbinë.
Mendoj që urgjente mbi të gjitha është kriza ekonomike, nevojitet një stimulus edhe një energji aq e madhe në ekonomi për ta përmbysur dinamikën dhe psikologjinë e recesionit. Kjo është mbi të gjitha. Pastaj në momentin që ka një farloj ose dyshoj se do të ketë, por nëse arrihet një farloj stabilizimi i ekonomisë, pa dyshim se në agendë do të na vi, edhe pse jo me njëherë, çështja e dialogut me Serbinë dhe ne ta çojmë ndoshta edhe më gjerësisht perspektivës së Ballkanit dhe të Kosovës në arkitekturën e re të Ballkanit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut mori pushtetin në korrik të vitit 2020 me premtime të mëdha për luftën kundër korrupsionit. Zyrtarët madje ishin zotuar se asnjë emrim drejtori apo antari në borde nuk do zgjidhej pa konkurs, por në praktikë kjo nuk ka ndodhur. Njohësit e fushës janë skeptik për ndryshime të shpejta në këtë fushë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar bazuar në paralajmërimet e institucioneve do të vazhdojë me intensitet të lartë gjatë vitit 2021. Formimi i qeverisë së re pas zgjedhjeve të 15 korrikut rezultoi me formimin e një dikasteri të posaçëm për luftë kundër korrupsionit me të cilën u dhëheq zëvendës kryeministri Lupçe Nikolovski. Ai si hap të parë në luftën kundër korrupsionit doli me premtimin se asnjë antar apo drejtor në organe të ndryshme shtetërore nuk do të emërohet pa konkurs paraprak, por në praktik kjo nuk u realizua, pasi të gjitha emërimet u bën nga qeveria, sikur edhe në të kaluarën. Tre muaj e gjysmë pas marrjes së këtij posti, Nikolovski thotë se duhet të ketë durim, pasi siç ka thënë, gjatë kësaj periudhi janë detektuar të gjitha dobësitë e sistemit.
O abitka Ketraje, nogu i vose ko evropska zemja se vodi so deceni.
Kjo është një beteje që do të zgjasë shumë, sigur edhe në çdo shtet e Evropës që ajo zgjate me dekada. Ne kemi vullnet për të pasur një sistem funksional në interes të qytetarëve, pa ndikime të grupeve të ndryshme të interesit, por që të kemi rend dhe sundim të ligjit, nevojitet angazhimi të gjithëve që nga institucionet, gjyqësori, ekspertët e fushës, mediat e kështu me radhë, ka deklaruar zëvendës kryeministri Lupçe Nikolovski. Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit është një organ tjetër që po ashtu merret me detektimin e dukurive negative, të cilat i paraqet para organit të akuzës për procedim të mëtejm. Kryetaria e Komisionit Biljana Jovanovska thotë se institucioni që ajo drejton gjatë dy viteve të fundit ka qenë efikas, por pa treguar nëse nismat që kanë ndërmarr kanë marrë ndonjë epilog nga organet e drejtësisë.
Vovoj period комисијата покрена и над 340 постапки.
Гјата касај периоде комисиони кан гритурм би тречен де дюзата процедурам би базен е дюшимит пар праните корупционит. Дрца ка прануар дhe shqyrtuar rrëth 1700 denoncimen nga qytetar, shoqata dhe institucione për dyshimin mbi prani të korrupsionit, keq përdorim dhe konflikt të interesit. Kemi iniciuar 374 lëndë për prani të korrupsionit, 156 për konflikt të interesit, 113 për kontroll të pasurisë së zyrtarëve, ndërsa kemi miratuar edhe strategjinë për luftimin e korrupsionit dhe konfliktin e interesave për periudhën 2020-2024, ka deklaruar Jovanovska. Arif Musa, ish antari i Komisionit Antikorrupsion, nuk beson se qeveria do të ketë sukses në luftën kundër korrupsionit, ndërsa kritikat e tij kanë të bëjnë me formimin e dikasterit të ri që sipas tij i merr kompetencat organeve tjera.
Prej momentit kur krijuan një ministri për luftë kundër korrupsionit, bën përshtypjen e parë që, domethënë, prej fillimit se nuk do të jetë e drejtë lufta kundër korrupsionit. Ata bëjnë paralelizma që të ndikojnë se ta vënë në ngjyrë Komisionin për parandalimin e korrupsionit.
Thotë Musa, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Dhjetish sekretar amerikan të mbrojtjes thanë se ushtria amerikane nuk duhet të luajë rol në përpjekjet e presidentit Donald Trump për të bllokuar transferimin e pushtetit të presidentit zgjedhur Joe Biden. Grupi tha se ka ardhur koha që Trump të pranoj humbje në zgjedhjet e 3 nëntorit. Holësit në vazhdim. 10 ish sekretar amerikan të mbrojtjes kërkuan nga Pentagoni që të angazhohet në një tranzicion paqësor të pushtetit në SBA dhe e paralajmëruan për rreziqet e përfshirjes së ushtrisë amerikane në tranzicion. Ish shefat e Pentagonit, përfshirë dy të emëruar nga presidentin në largim Donald Trump, i bën komentet në një artikull të botuar në gazetën Washington Post. Zgjedhjet në SBA dhe transferimi paqësor i pushtetit janë shenja dalluese të demokracisë son, thanë ata, dhe i bën thirrje shefit aktual të Pentagonit, Christopher Miller, që të përmbahet nga luajtja ndonjë roli në përpjekjet e Trumpit për të mbetur president. Përpjekjet për të përfshirë forcat armatosura të SBA-s në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve zgjedhore do të na çonin në një territor të rrezikshëm, të paligjshëm dhe antikushtetues, shkruan ata, duke shtuar se zyrtarët që kanë kërkuar ta bëjnë këtë mund të përballen me pasoja të rënda profesionale dhe kriminale. Shkrimi i u atribuohet të 10 ish sekretarëve amerikan të mbrojtjes: Ashton Carter, Leon Panetta, William Perry, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, William Cohen, Robert Gates, Chuck Hagel, James Mattis dhe Mark Esper. Mattis dhe Esper janë emruar nga Trump. Ata thanë se tranzicionet e pushtetit shpesh mund të jenë një moment kur kombi është i cenueshëm ndaj veprimeve të kundërshtarëve që përpiqen të përfitojnë nga pasigurinë. Duke i pasur parasysh këta faktor, sidomos në kohën kur forcat amerikane janë të angazhuara në operacione aktive në të gjithë botën, është më se domosdoshme që tranzicioni në Departamentin e Mbrojtjes të kryhet plotësisht, në mënyrë bashkëpunuese dhe transparente, thanë ish sekretarët. Ata shtuan se koha për të vënë në dyshim rezultatet e zgjedhjeve të 3 nëntorit ka kaluar dhe kujtuan se së shpejti do të bëhet numrimi zyrtar i votave të kolegjit zgjedhor nga Kongresi i ri. Sipas sistemit amerikan, votuesit në fakt votojnë për zgjedhësit, të cilët pastaj votojnë për të ratifikuar rezultatin. Kolegji zgjedhor ka ratifikuar fitoren e demokratit Joe Biden më 14 dhjetor. Kongresi pritet të verifikojë votat e kolegjit zgjedhor më 6 janar. Procedura normalisht është formale, por ajo ka rëndësi të shtuar këtë vit pasi disa kongresistë republikan, aleat me Trumpin, kanë thënë se do të sfidojnë numrimin e votave në përpjekje për të zhbërë fitoren e Bidenit. Trump ka refuzuar të pranojë humbjen dhe është fiksuar në rezultatet e zgjedhjeve në disa shtete, përfshirë Georgia, ku ka humbur më rreth 12.000 vota. Në fundjavë, gazeta Washington Post ka publikuar audio incizime të një bisede telefonike që supozohet se Trump ka zhvilluar me zyrtarin e lartë të zgjedhjeve në Georgia. Trump mund të dëgjohet duke thënë se dëshiron të gjejë vota të mjaftueshme që do t'ja siguronin fitoren në Georgia. dëgjues së nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme na ndiqni në faqen tonë internet evropaelir.org, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Bashkë miru dëgjofshëm në orën 16:00.